Byl prý příliš vzdělaný, než aby se vyznal v politice, řekl zeť Emila Háchy o muži, kterého si prezident Hácha zvolil za svého politického tajemníka, o Josefu Klimentovi. Hácha nejspíš hledal loajální osobnost a tak mu asi nevadilo, že politickým tajemníkem jmenoval člověka bez zkušeností v praktické politice. Jenže přišly těžké časy a politický tajemník Kliment konflikt se složitou dobou tak trochu nezvládl. Po válce si za to odseděl 15 let. Jenže za co vlastně? Nejen o tom bude následující pořad, u kterého vás vítají historik Michal Pér a David Hertl.
Portréty.
Michala Péra vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Řeknu na úvod několik stručných údajů. Josef Kliment se narodil v roce 1901 v Německém Brodě. V roce 1924 absolvoval Pražskou právnickou fakultu. Stal se koncipistou u zemského správního výboru a v roce 1928 sekretářem u nejvyššího správního soudu. Tam se také setkal s jeho prezidentem Emilem Háchou. On už v té době často publikoval takové ty drobnější historicko-právní práce a také různou aktuální publicistiku. A v roce 1929 vychází například jeho práce Myšlenka jedné světovlády a její právní obsah. Michale Pére, jaké byly názory Josefa Klimenta na, řekněme, domácí československou politiku a jak posuzoval dějiny?
Tak Josef Kliment patřil mezi lidi, které označujeme možná trošku nepřesně jako, řeknu, pravicové kritiky prvorepublikového Československa. Josef Kliment v průběhu meziválečného Československa se etabloval jako právník, právní historik a současně také jako člověk, který přichází s určitou, řekněme, kritikou prvorepublikového Československa ve smyslu demokratického systému a demokratického uspořádání. První republika snad díky tomu, jak byla liberálně demokratickým státem, tak samozřejmě u mnohých vyvolávala otázku i na základě zkušeností z celkového vývoje. Zdali není nutné nějakým způsobem reformovat prvorepublikovou demokracii. A Josef Kliment byl jedním z těch příslovečených reformátorů pocházející z akademického prostředí, kdy Josef Kliment byl jedním z lidí, kteří budovali takzvanou Společnost pro svobodné volby, což byla, řeknu, občanská organizace, která vlastně požadovala změnu volebního práva v Československu, kdy oni především kritizovali existenci těch takzvaných poslaneckých reverzů, což byla jedna z věcí, která podle něj vedla k tomu, že první republika byla státem politických stran.
Stal se Kliment nějakým, řekněme, dobrým, ne snad rovnou důvěrným, ale velmi dobrým přítelem Emila Háchy, že si ho tento prezident nejvyššího správního soudu vzal k sobě na hrad v roce 1938?
Tak oni během toho společného působení se vlastně blíže poznali, spřátelili se a to byl bezesporu, myslím, ten základní důvod, proč když Emil Hácha byl vlastně zvolen československým prezidentem po Mnichovu v listopadu 1938, tak proč si ho sebou, tak říkajíc, vzal na hrad. On si totiž uvědomoval, že ta jeho pozice na prezidentském stolci nebude vůbec jednoduchá a on v podstatě stál před základním rozhodnutím. Zdali se obklopit spolupracovníky, kteří měli blízko, řeknu, k prvorepublikovým politickým stranám, anebo zdali se obklopit spolupracovníky, které už z dřívějška znal a kteří současně byli vzdáleni tomu prvorepublikovému politickému životu. A tady Emil Hácha spíše vsadil na tu stránku a na ten směr jaksi lidí, které už delší dobu znal z minulosti, kterým důvěřoval a kteří stáli vlastně mimo, řeknu, tu dosavadní politickou reprezentaci.
Josef Kliment se účastní té nešťastné cesty Emila Háchy v noci ze 14. na 15. březen 1939 do Berlína k Hitlerovi. Po několika hodinách vlastně od této cesty je vyhlášen protektorát Čechy a Morava. A 19. března 1939 Kliment publikuje v Národní politice ten nešťastný úvodník s titulkem Obnovuje se svatá říše římská, ve kterém se snažil tak trochu vysvětlit, že protektorát by mohl být jakousi obnovou těch dřívějších poměrů českého státu ke středověké svaté říši. Jak to asi tehdy působilo na čtenáře?
Tak já osobně si myslím, že velmi nešťastně. Ta společnost tou okupací byla samozřejmě zaskočená. Troufám si říct, že většinově společnost na to reagovala naprostým odmítnutím. Okupace je něco naprosto nepřijatelného, nemožného. Ale byla samozřejmě i skupina lidí, která si uvědomovala, že ta okupace je určitou realitou. A tu realitu cítili potřebu vysvětlit nějakým způsobem. A to vysvětlení, které tady nabízel Kliment, bylo vlastně jedno z mála, řeknu, pokusu o jakousi, řeknu, historicko-právní analýzu, která samozřejmě byla svým způsobem nešťastná a špatná a do jisté míry i pochybná. Ale on tady hledal vlastně cestu, jak najít určitý kompromis. On si totiž uvědomoval, že má-li Hácha zůstat i nadále, teď už protektorátním prezidentem, ne československým, ale protektorátním prezidentem, má-li se budovat nějaká protektorátní reprezentace, tak je zapotřebí vybudovat v uvozovkách jakýsi pomyslný most k té nacistické okupační správě. Já ho tady v žádném případě nechci obhajovat, ale ta logika, jak si jeho kroku byla ve světle těchto událostí svým způsobem pochopitelná, kdy on tady chtěl jaksi poukázat na to, že je zapotřebí jaksi respektovat český národ i v jiných pozicích a v jiné situaci, která je daná tou německou okupací. Že to bylo nešťastné se jaksi odkazovat na středověkou minulost, to je věc druhá.
Pojďme do léta 1939, kdy vzniká jedna organizace, jejíž jméno je také spojeno s Josefem Klimentem. Nejprve vysvětlím, o co půjde. Bude to výpověď Otto Bláhy, plukovníka četnictva ve výslužbě, který byl za okupace povýšen na generála a stal se místopředsedou takzvaného Českého svazu pro spolupráci s Němci. Po válce byl Národním soudem odsouzen k trestu smrti a v lednu 1946 popraven. A Otto Bláha vypověděl následující.
Někdy v červnu 1939 dostavil se ke mně major Burda a prohlásil, že přichází se vzkazem z kabinetní kanceláře doktora Háchy, abych se tam dostavil. Nejdříve však, abych zašel do kanceláře advokáta Saturníka na Vinohradech, kde prý bude předporada. Druhý den jsem tam odjel. Přítomný inženýr Havlena Sinců tam prohlásil, že je přáním doktora Háchy, aby byl zřízen jakýsi svaz, který by se orientoval na Němce, navázel s nimi styky a snažil se být prospěšný tímto způsobem národu. Poté jsme se rozešli a já si smluvil na druhý den schůzku v kabinetní kanceláři u doktora Klimenta. Kliment mi ukázal listinu, kde byla řada významných osobností, z nichž některé byly podškrtnuty červeně tuškou, a sdělil mi, že toto jsou ustanovení členové nového výboru takzvaného Českého svazu pro spolupráci s Němci. K tomu Kliment dodal, vím, že je to špína, ale musíme tam všechny ty lepší vymáchat, abychom se později mohli lépe ospravedlnit.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v těch dnešních portrétech si s Michalem Pérem povídám o Josefu Klimentovi, politickém tajemníkovi prezidenta Emila Háchy. My jsme před malou chvílí slyšeli o vzniku svazu pro spolupráci s Němci. Josef Kliment později po válce obhajoval vznik této organizace tím, že se bál, aby spolupráci s Němci nepřevzali takové ty nejnižší a spodinou ovládané pro nacistické organizace, takže se tomu snažili dát jaksi fasádu zhora. Byl to argument, který by obstál?
Z zčásti by mohl tenhle ten argument obstát. Víte, my si musíme uvědomit, jaká byla ta situace vzniku protektorátu, doba nacistické okupace, kdy samozřejmě mnohé lidi zachvátil, myslím, naprosto přirozený strach. Strach z toho, jaký bude vlastně další život. A obzvláště v první fázi protektorátu, kdy nacisté, tak říkají, zvítězili na, řeknu, celé čáře, kdy dobývali postupně za sebou značnou část Evropy, tak ty vyhlídky byly poměrně dost pesimistické. A mnozí si kladli otázku vlastně, jak se zadané situace zachovat, jak zadané situace přežít, protože to byl strach, který, myslím si, asi každý umí představit, kdy lidé se báli samozřejmě o svoji existenci, o svoji kariéru, o svoje zaměstnání. A mnozí vlastně přemýšleli, kde je ta jakási možná míra kooperace nebo snahy o přežití a kde už nastává ta kolaborace. A na to každý v podstatě odpovídal různým způsobem. Mnozí bez pochyby instinktivně cítili, že ta doba je naprosto šílená, že je to doba vymknutá z kloubu, jak říkáme, ale přemýšleli vlastně nad tím, co mají dělat, aby přežili a aby si zachovali v uvozovkách tu svoji tvář. A někteří na to právě odpovídali tím způsobem, že je nutné do určité míry dělat takovou, řeknu, velmi zvláštní politiku, kterou bychom mohli označit jako politiku jisté retardace těch opatření nacistické správy, to je zpožďování, zpomalování, otupování ostří. A Emil Hácha spolu s protektorátní vládou viděli určitou naději v nejrůznějším typu organizací, především Národním souručenství, že ta organizace tohoto toho typu budou tomu sloužit. Toto už trošku bylo právě v téhle organizace pro spolupráci s Němci, kdy do vedení téhle organizace se bohužel dostali lidé, kteří tu míru spolupráce vnímali trošičku jinak než ostatní činovníci rezistence a konec konců i protektorátní správy.
Hovoříme o Josefu Klimentovi, pojďme si ho alespoň na chvilku poslechnout. V listopadu 1943, když se blížil 5. výročí volby Emila Háchy, tak Josef Kliment pro tehdejší rozhlas natočil takový pořad, takovou přednášku, která se jmenovala O práci a každodennosti Emila Háchy v úřadu státního prezidenta. Tak jenom malou ukázku.
Nebude jistě nikdo překvapovat, že si snad pan prezident všechny dopisy sám neotvírá, nebo že snad je taky všechny najednou nečte, ale ujistit můžeme každého o tom, že prezident tak zkušený a tak dopodrobna znající život svých spoluobčanů má jistě svoji kancelář, nebo chceme-li své okolí, zařízeno tak, aby vážné věci, které jsou mu adresovány, ho také došly. Kromě tisíců velmi závažných věcí, jsou to často opravdu drobnosti, s nimiž se jednotlivci na pana prezidenta obracejí. Tak například vášnivá kuřačka touží po přídělu tabákových výrobků, náruživý filatelista prosí o přidělení vzácné poštovní známky, pokojný občan si stěžuje, že se pod jeho okny večer hlučně baví několik mladíků a že on nemůže usnout. Nájemník naříká, že domácí nedává spravit pumpu a podobně.
Sám jste říkal, že netřeba dělat Josefu Klimentovi obhájce. Já přesto musím dodat, že je doloženo, že Kliment v řadě případů u gestapa intervenoval za zatčené, a to dokonce velmi odvážně v období Heydrichiády. Dokonce se snažil 15. března 1944 prosadit všeobecnou amnestii k 5. výročí vzniku protektorátu, neuspěl s tím. Zachoval se dopis Karla Hermana Franka, ve kterém tento Klimenta velmi rozhořčeně žádá, aby už upustil od dalších intervencí. Na druhou stranu v červnu 1943 byl Kliment oceněn cenou Reinharda Heydricha a dostal za to odměnu 100 000 protektorátních korun. On sám to označil za nejtrapnější událost jeho života. Ty peníze složil u notáře a nikdy nepoužil. Mně to ale stejně pořád připadá, že Kliment nebyl takovým tím programovým kolaborantem jako třeba Emanuel Moravec.
Josef Kliment rozhodně nebyl tím, co označujeme jako programový kolaborant nebo kolaborant z přesvědčení. On tu spolupráci vnímal z toho titulu, že je prostě spolupracovníkem, blízkým spolupracovníkem Emila Háchy a že je zapotřebí zde vytvářet prostě určitý prostor pro protektorátní existenci, pro činnost protektorátní reprezentace. A on vystupoval opravdu jako ten, řeknu, vzorný spolupracovník, který Emilu Háchovi vlastně připravuje program a který mnohdy v řadě dílčích věcí za Emila Háchu jednal. Takový byl vlastně Josef Kliment.
Všeho do času v roce 1944 Kliment v kanceláři prezidenta republiky končí a dochází k poměrně zajímavé změně. Jaké, tak o tom už je výpověď Richarda Bienerta, ministra vnitra protektorátu Čechy a Morava. Jenom dodám, že jde o výpověď po konci války, tedy v rámci výslechu u Národního soudu.
Ke konci března 1944 byl doktor Kliment jmenován prezidentem Nejvyššího správního soudu. Ke jmenování došlo na popud Karla Hermana Franka. Když se předseda protektorátní vlády dr. Krejčí poprvé dozvěděl o tomto Frankově úmyslu, namítal na Klimentovo mládí. Dále, že byl jen senátním radou Nejvyššího správního soudu a že u soudu je několik starých a zasloužilých senátních prezidentů, kteří by měli být touto funkcí pověřeni, a konečně i to, že tak závratná kariéra vyvolá v širší české veřejnosti velký rozruch. Přesto Frank na svém rozhodnutí setrval, zřejmě proto, že chtěl odměnit aktivistickou činnost doktora Klimenta. V dubnu 1944 byl pak doktor Kliment slavnostně doktorem Krejčím ve shromáždění všech příslušníků Nejvyššího správního soudu a za účasti zástupců státního ministerstva a protektorátních ústředních úřadů uveden do svého úřadu.
Byla to snaha skutečně odměnit Klimenta, anebo spíš šlo o to, řekněme, vystrčit ho z kanceláře prezidenta republiky?
Já jsem to vždycky spíše vnímal jako snahu ho právě, řeknu, odstranit z bezprostředního Háchova okolí. Jakkoliv samozřejmě vím, že to bylo prezentováno jako určitou snahu o, řeknu, odměnu. Sám Kliment to vnímal tak, že to nepovažoval za poctu, to jmenování, ale píše právě za tu snahu ho dostat z bezprostřední blízkosti protektorátního prezidenta Emila Háchy. Alespoň ve svých vzpomínkách to prezentoval tak, že nebyl s tím jmenováním vlastně příliš nadšen a příliš spokojen. Samozřejmě vnímáno dobovou situací, to bylo možné prostě interpretovat jako velkou poctu, jako velký společenský vzestup, to bezesporu ano, ale každý jaksi rozumný člověk si musel uvědomit v tom roce 44, že je už opravdu otázkou měsíců maximálně, kdy protektorát skončí a kdy druhá světová válka skončí nacistickou prohrou a likvidací protektorátu. A přesto tehdy nacisté měli potřebu mít pokud možno co největší kontrolu nad Háchou, byť jeho zdravotní stav byl už tehdy velmi, velmi povážlivý a proto se snažili vlastně některé jeho blízké spolupracovníky odstranit z prostředí prezidentské kanceláře. A to byl případ i Klimenta.
Pojďme k poslední ukázce. Josef Kliment sepsal po druhé světové válce vzpomínky, vy sám jste o nich před chvílí mluvil. Jmenovali se U obětovaného prezidenta, ten rukopis je dodnes uložen v archivu Národního muzea. Vy jste vybral na závěr takovou zajímavou citaci z období posledních válečných dnů. Josef Kliment na ně vzpomíná takto.
Zejména my, starší pamětníci Rakouska, jsme jednu věc neprohlédli. Že londýnské zahraniční vedení v čele s Benešem není tentokrát jednotné. Nedohlédli jsme, že vedle Beneše v Londýně, reprezentujícího požadavek státoprávní obnovy, nabývá stále většího významu zástupce sociální revoluce Gottwald v Moskvě a že všechna líčená jednota je jen zdánlivá. Teprve když Beneš odjel do Moskvy k sestavení definitivní vlády, jsem si počal tyto skutečnosti uvědomovat. Ale oficiální lidé věřili dál staré Háchově představě jednoty. Ještě 5. května 1945 ráno při náhodném setkání se mne ptal ministr Krejčí: co myslíte, budu Beneše vítat na letišti já jako předseda ústavního soudu nebo Bienert jako předseda protektorátní vlády? Když jsem mu odpověděl, že všichni protektorátní činitelé jsou už obesláni před zvláštní soudy, odpověděl, že to bude právě příležitost k důležitému vysvětlení, které on velmi vítá. To byl konec posledního dějství. Toho 5. května 1945 jsem byl ještě v nejvyšším správním soudě, kde jsem dal odstranit, stejně jako se dělo všude v Praze, německé nápisy z budovy. V poledne jsem odešel domů do Davids. Po cestě jsem slyšel zoufalé volání rozhlasu a pro pouliční uzávěru jsem se nedostal dál než na Davidské náměstí. Zůstal jsem přechodně v bytě známého malíře. Po příjezdu prvního sovětského tanku v časných ranních hodinách 9. května byl pohyb po ulicích opět obnoven a odešel jsem k rodině. Pak jsem se odebral do nejvyššího správního soudu, kde se však počalo úřadovat až příštího dne. 11. května mi došel do úřadu vzkaz, abych se dostavil na pražské policejní ředitelství. Učinil jsem tak neprodleně, zpět jsem se už nevrátil a od té doby jsem mimo svobodnou lidskou společnost.
Dodejme, že Josef Kliment byl 27. února 1947 odsouzen Národním soudem k doživotí, vystřídal věznění na Pankráci, na Borech, na Mírově, v Leopoldově. V posledních letech toho věznění už mohl sepisovat vzpomínky, ze kterých jsme právě citovali. Michale, proč nikdy nevyšly? Je Josef Kliment stále tak trochu problémové jméno?
Do určité míry se to dá říci, že ta jeho válečná minulost ho pronásledovala i pak v pozdějších letech, když byl omilostněn v roce 1960, tak měl jaksi značné problémy s tím, aby našel jakékoliv zaměstnání a nějakou základní obživu. On veškerý svůj volný čas věnoval sepisování vlastně svých pamětí, které dneska pro svoji rozsáhlost jsou stále uloženy v rukopisu a bezesporu představují cenné svědectví o poměrech, které vlastně vládly v Háchově bezprostředním okolí. A tak z tohoto důvodu si myslím, že by si do budoucna zasloužili i svoje vydání, či alespoň částečnou edici jeho pamětí.
Říká na závěr historik Michal Per. Děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Já dodám, že Josef Kliment zemřel 4. října roku 1978. Ukázky do pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.